Gepleýär adatly radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 1-nji noýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda hawta hasyly ýurt boýunça bes, planyň ýarpy doljagy hem gumany. Ow Hojalyk ministrligi aldyraýar. Marinin takarçayı etraf patlahanasını bağırlı geçirliyar. Köşürler, kuruluşlar deri ağırlı toğun ve suğun eyvgiderli kesilmeğinden şikayet ediyarlar ve beylek tazelikler. Odalı günün havarlarının da olar ulan sizmen yoksa nana urvan tanış ediyarın. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Orsiyet'in Günnaur Ukrayna'daki separatistlere kolluğunu besetmeğini hem de Rus güçlerinin ehresini Ukrayna topraklarından çıkarmağını talep etti. Ol bu talabı Kiyev'de Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski ile geçiren duşuğundan sonra etti. Zelenski'nin edarası bu duşuğun 31. Oktyabr'da İr'den delegatların dar çağının katlaşmağına geçirilenliğine aitti. Gepleşiklerden son Zelenski ve Stoltenberg Ukrayna NATO komisyasının meclisi Ne katnaşdy we Stoltenberg bu ýerde Orsiýetiň Ukrainanyň Krim ýarmadasyny anneksiýa etmegini NATO-nyň hiç wagt ikrar etmeýändigini tekrarlady. Stoltenberg Günnaur Ukrainada Orsiýet tarapyndan gollanylan separatistler bilen Ukrain hökümet güýçleriniň arasynda dowam edýän konflikt soňlamak maksady edinýän parahatçylyk alalaşyklarynyň taraplaryň ählis tarapyndan berjaý edilmeliligini aýtdy. Şeýle bilen NATO-nyň Zelenskiýniň konflikt parahatçylyk bilen çözmek uğruna edýän tagallalaryny gollaýanlygyny belledi. Stoltenberg, NATO-nyň Ukraina goronsyny we ýaraglyk güýçlerini kuwwatlandyrmak üçin ýardym berýändigini hem sözüne goşdy. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy ABŞ-nyň merkezi aňtaw agentligi tarapyndan gollanylan owan harby düzümlerinin hiç bir hasabat bermeden eden ettilikli adam öldürmekligi hem de beýlek sütemlere şol taýyny suwd etmeden jezalandyryp öldürmek, mezuri ýitirim etmek, saglyk edarlaryna hüjüm etmek ýaly işlere baş goşanlygyny aýdýar. Adam hukuklaryny goraýan guramanyň 31-nji oktýabrda çap eden hasabatyny Owgan hökümetiniň hökümeti tarapdar harwlaşdyrylan toporlary adaty harwy komanda düdümlerinden daşardaky ýaraglyk güýçler derhal ýatyrmak barada çağırş edilýär. Şeýlede hasabat Owgan hökümetini Owgan howpsuzlyk güýçleriniň edenli gaýdylan eden etdiriklerini bitarap derňemäge, uruş jinayetlerini we düýüpli düzgün bolmalarda günäkär bolanlar jogapkärsilige çekmäge çağıryar. Mundan başga Hatawat Birleşen Ştatlaryň we Owgan hökümetiniň urş jinayetleri we beýlek hukuk bozulmalary barada aýdylýanlar garaşsyz ýagdaýda derňemek işine hyzmatdaşlyk etmeliligi, ABŞ hökümetiniň eden etdirikler bilen baglanşygy bolan Amerikan işgärlerini derňemeliligi, düýüpli kanun bozmalarda jogapkär bolan Owgan güýçlerini gollagy besetmeliligi aýdylýar. Human Rights Watch guramasy 2017-nji ýylyň aýagyndan 2019-njy ýylyň ortasyna çenli aralykda Merkezi Aňtaw agentligi tarapyndan gollanylan zarba toporlarynyň giýjeki reýtler mahalynda ýol berilen düýüpli eden etdirikler boýunça 14 işi dokumentleşdirilendigini aýdýar. Bosniýa Hersegowina suwdy odalky bosniýaly serb eskerini 1992-95 ýyllaryň Bosniýa uruşynyň başynda 57 bosniýalyny otlanmak üçin 20 ýyl türme tutsaklygyna hökm etdi. Lal Kalakam bilen tanalyan 64 ýaşyndaky Radomir Susniar 30-njy oktýabrda taýlançylyk we Gunnogordaky Visegrad şäheriniň golaýynda 26 adam öldüren hadisede asuda adamlary bi-kanun tutsak etmekde hem ýadgarly. Koritnik obasynda edilen hüjümden soň ele salynan Bosniýa musulmanlarynyň topary bir zaýa salynyp daşyndan gulplanyp we ýangyn güýçlenýärji we partlaýjylar bilen oda berildi. Sus Sasniyarın ve Bosniya Serb boşunun beyleki eskerlerinin yan zaydan kaçıp kutulmağa sinansan adamları oka tutanlığına etdi. Sasniyar Bosniya'nın talabı oyunca iyidarlanıp tutulayansa Fransiyada yaşadı. Ol 2018-ci yılda Bosniya ekstradis ediliyansa Fransiyada 4 yıl tutsaklıkta saklandı. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 30-njy oktýabrda özbek gardaşy Şavkat Mirziyoýew bilen telefonda görüşdi. TADAKA prezidentleriniň türkmen özbek hyzmatdaşlygynyň esasy urlary boýunça pikir alşanlyklaryny we gatnaşyklaryň häzirki derejesinde kanagatlanma bildirenini habar berýär. Gepleşik mahalynda serhet ýa hyzmatdaşlygy, aralyk halat etmek we suw serişdelerini oýlanşykly peýdalanmak meselelerine hem ünsüýerli. Siz habarlardan